Stačí minuta a všechno je jinak. Požár, povodeň, výpadek proudu, vykolejený vlak. Martin Kafka strávil 30 let v první linii jako hasič, vyšetřovatel, mluvčí i koordinátor mimořádných událostí. V podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, mluví o tom, jak zachovat klid, co opravdu pomáhá v krizích a proč jsou informace někdy důležitější než voda. Martine, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Co je typickou příčinou vzniku požáru?
Vlastně to jsou jako dvě takové nejčastější příčiny požáru. První je, a teď nevím, jestli je to ta nejčastější, ale prostě oni se tak jako perou o to první místo. Jedna je nedbalost lidí, to znamená, člověk něco udělá špatně a způsobí požár. A teď nemyslím úmyslné zapálení, myslím, že prostě nedbale něco udělá. O tom se asi určitě budeme povídat. A pak jsou další, ta druhá, která jde ruku v ruce, a to je technická závada. To znamená, něco se pokazí někdy vlivem špatného zacházení člověka. Takže se zase vracíme zpátky, že za většinu požáru může člověk, ale někdy to je opravdu vlivem technické závady. Takže technická závada a nedbalost jsou nejčastější příčiny požáru. A pak jsou ty další, třeba úmyslné zapálení samozřejmě a další příčiny, které už jsou takové jako hodně třeba speciální a zvláštní, jako je třeba úder blesku, teď mě napad, který není tak úplně častou příčinou požáru.
Kdybychom měli jít po té nedbalosti, tak je to spíš to, že člověk, jako já myslím, že se dost často objevuje v hlavách lidí taková ta situace, jak usnu s cigaretou. Já nevím proč, ale mně přijde, že na školách nám tohle to říkali, ale předpokládám, že to může být spíš, že třeba nevypnu plotinku nebo něco takového.
Vlastně oba ty případy jsou docela častý, i když ta cigareta už zas tak častá úplně není. Teď nevím přesně od jakého roku a myslím, že se zpřísilí podmínky právě pro cigarety, že víc, teď to řeknu laicky, jako zhasínají, samozhášecí jsou. Pamatuju si ale doby, kdy jsem před 30 lety nastoupil hasičům, tak jsme to takové příčiny měli, některé dokonce skončily tragicky v kombinaci třeba s alkoholem. Ten člověk opravdu usnul v peřinách s cigaretou a začalo hořet. Ta cigareta se pořád v nějaké míře objevuje, ale už to si myslím, že není tak časté, ustupuje to. I třeba tím, že lidé začali kouřit třeba ty elektronické cigarety nebo ten zahřívaný tabák, který je vlastně z pohledu odhození tohohle nedopalku, tak to je vlastně velmi bezpečné. Na druhou stranu se objevují požáry, které vznikají při nabíjení těch elektronických cigaret, protože je tam akumulátor a lidé třeba s tím nezacházejí úplně dobře, ten akumulátor se poškodí, aniž by o tom věděli, a pak při nabíjení může způsobit požár. No, ale takovým tím typickým nedbalostním požárem bych řekl, že to je nedbalost při přípravě potravin. To znamená, lidé vlastně vaří, nedávají pozor, odběhnou někam, nechají něco na sporáku. A ruku v ruce s tím jde manipulace s otevřeným ohněm, to znamená svíčky dávají na špatná místa, třeba někde k zácloně, nechávají je bez dozoru. Tak to jsou asi ty nejčastější příčiny, co se týká nedbalosti. To znamená při vaření, při přípravě potravin, anebo při manipulaci se svíčkou nebo s jakýmkoliv otevřeným ohněm.
Má nedbalost nějakou sezónnost? Protože mě u toho naskakují Vánoce nejvíc.
To jsou ty různý typy, který vlastně se objevují na dušičky, svíčka na Vánoce, samozřejmě svíčky, prskavky na stromek. Já vždycky říkám, že vlastně jako pořád nechápu, že někdo může dát prskavku na strom, na vánoční strom. My na to třeba u pražských hasičů jsem na to upozorňoval opravdu intenzivně, až jsem si myslel, že mě ty lidi jako už nenávidějí, že jim to říkám, že už si řeknou, když to někde slyšejí, a teď my už to víme. Ale pořád se objevují lidé, kteří to dělají. Já jsem sloužil na Vánoce teďka v roce 24, vlastně přelom 24-25, kdy jsem už věděl, že skončím u pražských hasičů, tak jsem si jako vyšetřovatel ještě dal ty poslední směny vlastně na Štědrý den. A pořád se tam objevovaly ty prskavky. A ti lidé mi vždycky řekli, když jsem jim říkal, my to říkáme těm lidem, aby nedávali ty prskavky. A oni říkali, my to víme, my to slyšíme, ale nám se to nikdy nestalo. Tak jsme to prostě udělali a teď už to nikdy neuděláme. A oni to jsou opravdu jako velké požáry.
I to jsem se chtěla zeptat, to jsou totálky? Jako ve smyslu, že to...
Určitě, ten... Vlastně teďka na ten Štědrý den, když jsem měl, tak tam byly tuším tři vánoční stromky a minimálně ten obývací pokoj byl prostě totálně zničen na totální rekonstrukci. To jsou prostě 100 000 až milionové škody za ten stromek. Po tom požáru stromku.
Jak dlouho od té chvíle, co chytne ten stromek od té prskavky dokáže zhořet celý obývak. Já chápu, že to je i otázka materiálu, ale...
Je to otázka materiálu. Tam je problém v tom, že ten požár se vlastně nedá uhasit, protože nestačíte zareagovat rychle. Ten požár toho stromku trvá několik vteřin. Když si člověk třeba na YouTube dá požár vánočního stromku, nebo to přepíše v angličtině, tak se tam objeví plno videí a tam vlastně můžete vidět, jak dlouho to trvá. Je to opravdu jako 10 vteřin. A ten strom je celý v plamenech, pak spadne třeba na zem, zapálí věci, které tam jsou, vánoční dárky, sedačku, záclonu, protože většinou bývá někde na kraji té místnosti, no a začne to hořet. Pro ty lidi je to prakticky neuhasitelné, protože nestačí zareagovat rychle a hlavně je tam velký výskyt těch, jak my říkáme, zplodin hoření kouře a ten vám prostě znemožní být v té místnosti. To znamená, že ti lidé vlastně logicky dělají to správně, utíkají z té místnosti a pak už to hoří. Hasiči přijedou, snaží se samozřejmě rychle přijet, ale někdy to může trvat třeba 10 minut, než přijedou a za těch 10 minut ten požár opravdu dokáže zničit velkou část toho bytu.
My jsme vlastně teďka se bavili o té lidské nedbalosti. Pojďme teď k té nedbalosti někoho jiného. My jsme v podcastu pojišťovny, my jsme třeba nezrovna nedávno řešili takový případ, kdy chybnou instalací biokrbu vlastně vyhořel skoro celý byt. Máte nějaký třeba jako tip, na co si dát, nebo když teda nevezmeme to, že to člověk má ve své moci, jak by si to měl ohlídat?
Tak lidé obecně nečtou návody, přiznám se, že ani já moc nečtu návod.
Přiznám se, že já taky ne.
Takže to bych určitě si přečet a ty bezpečnostní upozornění tam jsou. Já bych byl třeba proto, aby ty výrobci ty bezpečnostní instrukce dělali takové možná úplně jednoduché, aby si to člověk opravdu jako přečet, nebo se podíval aspoň na obrázky, protože jsou někdy opravdu jako složité, jsou tam takové ty povinné informace a ono to pak člověka jako přestane bavit. Takže kdyby výrobci u některých těch třeba více nebezpečných zařízení používali takové jako jednoduché grafické návody, tak si myslím, že by to bylo lepší. A co se týká těch biokrbů, pamatuju si požáry od toho, kdy byly i fatální. Tam třeba zemřel člověk, protože udělal tu chybu, že tam dolíval tu hrdlavinu během toho, kdy ten krb byl zapálen, což je vlastně to úplně nejzákladnější pravidlo, které tam všude v těch bezpečnostních opatřeních je, že tam prostě nesmí být ten plamen, když se dolívá ten líh, který tam je. Takže opravdu jako číst ty návody, používat jako zdravý rozum. Když jdu s něčím, co hoří a je to vysoce hořlavá látka a dolívám to někam, kde mám blízko plamínek, tak prostě musím počítat s tím, že to je opravdu velmi nebezpečné a může dojít k požáru. To jsou takové ty případy, kdy mají lidé třeba na chalupě nebo na chatě petrolejku chtějí používat, protože jim to přijde jako hezké, možná jo, ale pak vemou prostě ten líh nebo ten petrolej a dolívají to třeba a vedle vlastně plápola, několik centimetrů od toho plápola ten plamínek dál. Tak to jsou takové ty příklady, kdy vlastně lidé moc jako nad tím nepřemýšlí a dělají ty chyby, které jsou, někdy si člověk jako vlastně ťuká na čelo a řekne si, proč to ten člověk udělal, teď je to úplně jasný, že to nemůže takhle dělat.
Mně taky přijde spousta věcí úplně jasný. Na druhou stranu, třeba když si vezmu, já nevím, takovej ten už snad vyvrácený mýtus, že mám horkou pánev, která mi splane s olejem, tak na ní nalít vodu, tak se to pořád děje.
Občas se to pořád děje, no. Teď, aby jsme to opravdu uvedli na pravou míru, nedělejte to. Nelejte na hořící olej nebo na rozpálený olej, nelejte vodu. Opravdu dojde vlastně k vzkypění a ještě k většímu plamenu a zapálí vám to prostě celou kuchyň prakticky. Lidé to občas dělají, ale já jim to vlastně jako nemám za zlé, protože v tom šoku, kdy vidíte prostě plameny, tak si jako řeknete, já to uhasím tímhle způsobem, ale tam my vždycky radíme, zameste přístupu vzduchu, vemte třeba větší pokličku a přiložte ji na tu pánvičku, vlastně jako uduste ten oheň, nebo dneska se za docela dobrý peníze, za pár sto korun se dá koupit taková, říká se tomu hasící rouška nebo hasící deka, kterou vlastně jako je nehořlavá, je napuštěná takovou látkou a přehodíte to přes tu pánvičku, tak to jsou ty možnosti, které člověk má a při větších požárech samozřejmě může použít hasicí přístroj, ale zase ne vodní, ale práškový, který je nejrozšířenější a bývá na chodbách těch domů, ten práškový přístroj, on zase někdy udělá víc škody než užitku. Na malý plamínek bych práškovým hasicím přístrojem určitě nešel.
No, pojďme si říct, jakoby, jak se vlastně rozhodovat teďka v té krizi.
No, to je samozřejmě těžký pro ty lidi, ale někdy opravdu stačí jenom jako napustit do půl litru vodu a vlastně to vlastně uhasit třeba kus hořícího vánočního věnce na stole. Jo. Nemusím běžet pro hasicí přístroj s obsahem 6 kilo prášku a vystříkat ho tam prostě na ten stůl, protože si udělám v tom bytě jako daleko větší nepořádek z toho práškového hasicího přístroje. Znamená, já chápu, že to pro ty lidi může být jako stresující, ale minimálně je dobrý něco udělat, to samozřejmě. Nikdo se jako nebude zlobit, prostě to uhasíte, ale někdy opravdu stačí třeba kastrol s vodou a prostě to nalejt na tu sedačku, která začala hořet, protože na ní spadla nějaká svíčka nebo větvička nebo něco takového. Samozřejmě, co se týká elektřiny, tak zase tam se lidi bojejí, protože se říká, a je to správně, že zařízení pod napětím, jak my říkáme odborně, to znamená prostě ty, co jsou zásuvce elektrické zařízení a oni hoří, tak na to by správně neměla přijít vůbec voda. Na druhou stranu člověk má po ruce jenom třeba tu vodu a když ten požár je opravdu jako malého rozsahu, a teď já dám příklad, vyšlehne vám plamínek ze zásuvky, tak já bych se vůbec nebál vzít třeba sklenici s vodou nebo hrníček s vodou a z dálky vlastně jako chrstnout na to tu vodu. Minimálně tím vyhodíte ty pojistky, které potřebujete vyhodit, pokud si nespomenete, že byste je měli vypnout někde u dveří u bytu a ten požár prostě uhasíte. Já vím, že někteří odborníci teďka budou jako koulet očima, ale musíte přemýšlet nad tím, že nemůžete ten proud té vody spojit se sebou, ale to se vám u toho, když chrstnete hrníček nebo kastrol s vodou někam na nějaký hořící předmět nebo spotřebič, tak se vám jako nic stát nemůže. A ty hasiči jdou někdy do toho hořícího bytu a nevědí, co tam hoří, a taky hasí vodou. Samozřejmě používá se třeba roztříštěné proudy a tak. Jo. Něco jiného je, pokud na chodbě zjistíte, že vám hoří rozvaděč, tak to už je něco jiného. Tam bych samozřejmě vodou nehasil a tam je potřeba ten práškový hasicí přístroj. Ale jako drobný požár, někde nějaký zásuvky nebo třeba ty elektronické cigarety, která leží někde v peřinách a začíná se z ní kouřit a dýmit, tak minimálně vytáhnout ze zásuvky, pokud to jde, vyhodit pojistky a pak se normálně s tou vodou na to může, anebo to prostě opravdu jenom jako zalít rychle vodou, chrstnout tam vodou a pak udělat ty další úkony. A vždycky říkám, po jakémkoliv požáru zavolat hasiče, protože oni vám zkontrolují tu domácnost, jestli je všechno v pořádku a jestli tam nemůže dojít k nějakému dalšímu rozhoření. A potom je důležitý, pokud jste pojištěný, tak potřebujete potvrzení od hasičů, že u vás hořelo, jinak vám pojišťovna nic nedá. Takže hasiče volat vždycky.
Když půjdeme úplně na začátek teďka té situace, ještě mě zaujalo, jak jste říkal, pokud vidím, že něco dýmí. Děje se spíš, že vlastně, jo, protože myslím, že většina lidí si představuje, že když vznikne požár, tak první je prostě oheň, ale je tomu tak, nebo prostě střídá se to s tím dýmem, nebo jaký jsou ty znamení?
Ne vždycky, to samozřejmě předchází tomu určitý jako signály, proto je vždycky důležitý ta včasná jako detekce toho požáru. A to je, že když třeba, a proto to říkáme, když mají lidi svíčky někde zapálený, klidně je mějte, ale buďte doma, protože vy co nejdřív vlastně zjistíte, že se něco děje. A když to zjistíte co nejdřív, tak jste schopný rychle zavolat hasiče a jste schopný to třeba eliminovat vlastními silami. A ty projevy toho požáru můžou být různý. Třeba u těch akumulátorů, kteří jsou teďka vlastně docela se to jako i medializuje, že může dojít k požáru, tak tam právě bývají takové ty věci, které toho člověka mohou upozornit na to, že to může začít hořet. A to ani nemusí být nějaký dým nebo zápach, ale už jenom třeba nafouklá baterie, tak jsou lidi, kteří prostě řeknou, no to ještě dobrý, tak já to ještě hodím do zásuvky, ono se to ještě nabije a pak vlastně dojde k požáru a někdy u těch akumulátorů ten rozvoj toho požáru pak bývá velmi rychlý. Znamená, já vždycky říkám opravdu zase používat zdravý rozum ve chvíli, kdy se mi nezdá ta baterie, přehřívá se, jde z ní zápach, dej bože, se z ní kouří, tak to už je špatně, ale prostě aby lidi vlastně trošku přemýšleli nad tím, že ten poškozený akumulátor může způsobit požár a když ho nechám doma nabíjet a já tam nebudu, tak vlastně to může být i požár fatální, to znamená, že může dojít k poškození majetku a ještě když tam nechám třeba domácího mazlíčka, tak může dojít prostě při tom požáru k zabití těch domácích zvířat, co se občas bohužel stane. To znamená, zase když má člověk, vracím se k tomu akumulátor, který se mu nezdá, je poškozený, tak bych ho určitě minimálně šel prověřit do nějaké prodejny nebo do nějaké opravny a já bych ho spíš nepoužil. Nafouklou baterii prostě nepoužívejte, jednoduchý.
Když už se teda stane, že ten požár se nějakým způsobem rozjede, a je tam nějaká hranice?
Co jste řekl správně, to my říkáme.
Jo, rozjede se požár. Je tam nějaká hranice, kde člověk prostě jako už by se na to měl vykašlat a fakt ty hasiče zavolat a ne prostě se to snažit uhasit sám?
No nejlepší je ty hasiče vlastně zavolat klidně jako hned.
I když mi prostě tady ten malej, jak jsme chrstli jenom takhle.
On ten člověk na té druhé lince 150 nebo 112, co provozují hasiči, tak se vás zeptá a řekne vám. Takhle úplně první u malého požáru bych se snažil ho prostě uhasit. A pak bych třeba zavolal ty hasiče, minimálně to nahlásil třeba pro tu pojišťovnu, protože potřebujete opravdu potvrzení. Minimálně musí přijet vyšetřovatel požáru a prostě zadokumentovat tu událost, pokud chcete něco od pojišťovny. Takže snažit se to eliminovat, ale ve chvíli, když ten požár je opravdu většího rozsahu a já vlastně jako nemám, nebo si nejsem jist, jestli to zvládnu sám, nebo to sám nezvládnu, tak já vždycky říkám, ve chvíli, kdy mám pochybnosti, jestli to sám zvládnu, a tím myslím ve vztahu o svoje bezpečí a zdraví, tak bych se do toho nepouštěl a snažil bych se prostě opustit ten prostor, upozornit na to ostatní, tím jim zachráníte, můžete zachránit život tím, že to řeknete ostatním.
Když... A ostatním myslím jenom lidi v mém bytě, nebo mém bytě, i třeba na patře?
Ale já bych to klidně, pokud ten požár bude velký, tak já bych to jako oznámil těm lidem přesně i na patře. Prostě hoříme v bytě, zavolejte hasiče, třeba požádat někoho, aby zavolal hasiče a vy zatím se pokusíte tam třeba to uhasit a tak. Zkusit do toho jako zapojit ostatní lidi a vždycky lepší prostě opustit ten prostor, protože, a to lidi někdy na to zapomínají, nezabíjí ty plameny, ale zabíjí ten kouř. Ty plameny, já to říkám, teď to bude jako opravdu znít jako drsně, ale než k vám dojdou plameny, tak už jste mrtví, protože jste se udusili kouřem. Jsou jako ve velmi malých případech je to tak, že ten člověk vlastně jako zažije ty plameny na těle, takhle to řeknu jako úplně blbě, a to je třeba při nějakých manipulacích s hořlavinou, ale takový ten běžný požár bytu, tak ti lidé vlastně bohužel se tedy udusí těmi splodinami hoření, než k ním třeba dorazí pomoc.
Za jak dlouho se člověk takhle udusí?
To je jako velmi individuální, protože on ten kouř jde nahoru, ty splodiny jsou, se drží nahoře, to znamená, my vždycky proto radíme těm lidem, aby když jsou v zakořeném prostředí, tak aby šli dolů k zemi, tam se dostanou jako poslední a nejlépe zkusit dýchat třeba přes nějaký hadr, tričko, ideálně namočený, ta voda trošku eliminuje, ten vlhký hadr trošku eliminuje ještě to, ale může to být, to můžou být minuty, ale jsou lidi, kteří prostě vydrží v tom zakouřeném prostředí třeba daleko delší dobu, tam je to opravdu jako velmi individuální. Ale vystavovat se tomu kouři co nejméně, protože tam pak se vám může udělat špatně, omdlíte a už tam prostě zůstanete. Proto se vracím zpátky na začátek, ve chvíli, kdy ten člověk vlastně si myslí, že je to nad jeho síly, tak bych jako neriskoval a opravdu bych ten prostor opustil a snažil se to říct i ostatním, aby ten prostor opustil a každopádně bych zavolal hasiče.
Jak dlouho trvá, když vezmeme teďka nějak časově, já zavolám hasiče a teď já vím, že jsou nějaké zákonné limity, za jak dlouho vy musíte opustit, no, já říkám ano. Vy, protože pořád předpokládám, že jste hasič, ale vlastně už to tak není, k tomu se dostaneme, ale za jak dlouho musíte opustit stanici, za jak dlouho od nahlášení požáru musí dojet hasiči na místo a jak to vlastně celý takhle probíhá?
No hasiči mají 2 minuty na to, aby vyrazili od té doby, co se dozvědí o požáru nebo o události, tak mají 2 minuty na to, aby vyrazili ze stanice. A když to vztáhnu na Prahu, tak ty dojezdové časy tady jsou v rozmezí od několika pár minut, když prostě se to stane někde u hasičské stanice blízko, po, dejme tomu, 12. Myslím, že taky ten průměr 12 minut. Pak jsou samozřejmě lokality, kdy ty hasiči tam přijedou trošku později, ale těch 15 minut si myslím, že je takový jako úplný jako průměr, který ty hasiči dodržují a snaží se dodržovat v tom plošném pokrytí. To znamená do 15 minut, ale 15 minut je opravdu jako dlouhá doba.
Zdrželo, přesně na to myslím, jakoby když mi takhle chytne stromek nebo něco, to jako no, za to 15 minut stihne klidně zhořet.
Jo, já to, jasně, já přesně jako chápu ty lidi, kteří řeknou, my jsme zavolali, jste přijeli za hrozně dlouho. A já vždycky řeknu, on to je 6 minut, ale zkuste 6 minut teďka jako 6 minut nic nedělat a koukat se, jak vám hoří byt, tak se vám to bude zdát strašně dlouhá doba. Strašně dlouhá doba a tenhle ten zmar ti lidé vlastně zažívají a může se zdát, že 6 minut je krátká doba, ale právě když mám hoří majetek, anebo třeba u té záchranky, tam se to stává velmi často ve chvíli, kdy prostě máte rodinného příslušníka, který potřebuje okamžitou pomoc zdravotnické záchranné služby, tak prostě 3, 4, 5 minut je strašně dlouhá doba, ti lidé to mají prostě jako trošku jinak. Ale to včasné zaregistrování nebo detekování toho požáru a včasné ohlášení, tak tím vlastně, čím dřív zahlásíte, tak tím líp samozřejmě. Protože jsou lidi, kteří třeba vlastně jako řeknou, nebudeme volat hasiče, zvládneme to. A pak se to rozjede a ty hasiči už by třeba mohli být dávno na cestě. Proto já vždycky říkám, snažte se to uhasit a ideálně říct někomu, ať zavolá hasiče.
No a co když je tam taková ta obava, že když já zavolám hasiče a bude to malinkatý požár, tak jako potom já budu to platit, jo, nebo prostě budu s tím mít nějaký problémy.
Nebudete to platit? Výjezd hasičů, pokud není to zneužití té jednotky, to znamená, že zavoláte na schvál, že někde něco je a oni vám na to přijdou a teď už si myslím, že jsou možnosti, jak na to zcela lze přijít, když voláte, tak neplatíte ten výjezd. Nikdo vám opravdu, jak já říkám, hlavu neutrhne, prostě tam na místo přijdou hasiči, uhasíte to sami, fajn, oni to prohlídnou, zkontrolujou vás, jestli jste v pořádku, jestli jste se třeba nenadýchal kouře, přitom zavolají třeba zdravotnickou záchrannou službu, ale Nikdo vám nebude mít za zlé, když si budete myslet, že je potřeba zavolat ty hasiče a ono to potřeba nebude. Stávají se nám případy, kdy lidé vlastně třeba mají pocit, že cítí plyn v domě, anebo kouř. A my tam přijedeme a zjistíme, že tam nic takového není, že tam třeba někdo deratizoval a ono je to prostě zápach z nějaké chemikálie, nebo tam někdo natírá. Nikdy nikdo takový zásah neplatil a nebude platit. To je výhoda v České republice, že prostě opravdu ne. Když si nejste jisti, tak zavolejte. A on třeba ten operátor na té lince se vás doptá a pak společně zjistíte, že to třeba není potřeba zavolat i hasiče, ale vždycky je dobré zavolat. A pak ještě bývá takové to při tom volání, to se nám taky stává, kdy, já to dám například třeba dopravní nehody, kdy se stane dopravní nehoda a teď se tam sjíždí ty auta, jedou kolem a ty lidi si říkají, tady už je hodně lidí, on už někdo volal, tak já nebudu volat. Tak to taky nedělejte, protože opravdu to je takový ten syndrom toho, že si všichni si řeknou, on už určitě někdo zavolal, tak proč bych volal já.
Takže vlastně úplně v pořádku zavolat, nahlásit a určitě, případně mě někdo určitě informuje o tom, že už
řeknou, děkujeme, my už to volání už máme. Jo, anebo se třeba doptá, ten operátor řekne, ano, my to víme, tak nám řekněte, jak to tam vypadá teď třeba a podobně. Takže určitě se nebát zavolat, i když budete třeba desátý, tak vůbec to nevadí, nikdo vám hlavu neutrhne. Naopak je to dobře, že zavoláte, protože opravdu se mi stalo, nebo jsme zažili případy, kdy právě u dopravní nehody po 3, 4, 5 minutách najednou vlastně ty lidi zjistili, zavolal někdo? No my jsme mysleli, že voláte vy. A my jsme mysleli, že voláte vy.
A týká se to hasičů nebo i záchranky? Protože mi přijde, že u té záchranky, že tam je to takový jako jasnější možná.
Asi možná lidi mají jako pocit přesně u té záchranky, že je dobrý je zavolat ty hasiče. Ono je to vlastně jedno. Já vždycky se mě lidi ptají, na který čísla mají volat, tak samozřejmě zdravotnická záchranná služba je 155, policie 158, městská policie 156, hasiči 150 a taková ta vlastně centrální evropské číslo je 112. To má určité výhody, třeba nemáte zrovna signál svého operátora, ale máte jiného, tak si dovoláte. Ta výhoda té 112 je třeba hlavně pro turisty, že se vlastně domluví anglicky, anebo já říkám, když nevíte, když si zrovna nemůžete vzpomenout, tak zavolejte 112 a oni si vás tam jako připojejí. A nebo se stává, a taky to není nic špatného, když prostě si nespomenu na hasiče a zavolám 155, když mi hoří, tak ty lidi, ty operátoři z té záchranky ten hovor třeba připojejí, a nebo vám řeknou, zavolejte 150, jako nic se neděje. Hlavně je dobrý zavolat na jakoukoliv prostě tísňovou linku a když si člověk nespomene, tak zavolá 112.
Takže přesně, volejte. A když se vrátím k té situaci, která teda naštěstí se mi nikdy nezažila, ale že prostě sleduju, jak mi hoří můj majetek. A Je něco, co vy třeba vidíte ze svojí praxe, že ty lidi dělají a byl byste hrozně rád, aby to nedělali. Já nevím, pokouší se zachránit prostě něco, nějaký majetek. Jo. Můžeme přesně potom se dostat k tomu, že jak se to vlastně vyšetřuje a jak potom fungují pojišťovny. Že vlastně není nutný se snažit ten majetek zachránit, i když chápu, že některé věci nejde nahledit, že mají emoční
hodnotu. Určitě bych nejdřív chtěl zachránit sebe a ty lidi, kteří tam jsou, to znamená život. Pak samozřejmě život nějakých třeba domácích mazlíčků a ten majetek je opravdu až jako na třetím místě. Občas se to stává, že ty lidi jako riskujou a jdou dovnitř, vracej se tam. Asi nejvíc jsem to vždycky zažívám u takových těch třeba u Vietnamců, který oni mají prostě takovou jako tu materiální s tím spojený, ten majetek je pro ně jako velmi důležitý, tak se nám to občas stává, že se vlastně jako vracejí pro věci, které by člověk říkal, ježišmar, tak to tam jako nechte. Ale stává se to, ale já vlastně zase nemám to těm lidem za zlý, protože oni jsou prostě v takovým jako emocionálním v rozvratu, dejme tomu, že mají pocit, že to ještě tam pro něco půjdu, ještě tam pro něco půjdu. A prostě opravdu je to jenom majetek, důležitý je to zdraví. A zdraví těch, co jsou se mnou třeba v té domácnosti. Takže snažil bych se nějaký požár uhasit, pokud bych věděl, že na to prostě nemám sílu, nebo mám nějakou zdravotní indispozici, jo, určitě bych neposílal astmatika třeba, aby hasil požár, protože tam opravdu jako může ten člověk prostě zůstat skolabovat, nebo si může ještě způsobit další zdravotní problémy. Tak já vždycky říkám jako na pocit. Člověk taky, když je někde v horách a je tam nějaká úzká cesta a on si řekne, já tady nepůjdu, já se bojím, že uklouznu a spadnu, tak to samý vlastně bych udělal i u toho požáru, i u téhle události. Prostě úplně si nejsem jistý, bojím se, tak to prostě nedělejte.
Vy si pohybujete takhle v krizových situacích přes 30 let, tak vlastně, jak se teď říkal, ten pocit, tak mě u toho hned napadlo, že musíte mít strašně silně vybudovanou intuici. A ať už to bude jakoby prostřednictvím nějakých zkušeností nebo tak. A vy jste působil i jako vlastně vyšetřovatel. Pomáhá vám ta intuice nebo začala vám potom pomáhat třeba víc a víc?
No asi jako možná v tom, že vím, jak ten požár jako funguje, jak se rozvíjí, co může způsobit, tak možná, a to každý hasič, se vlastně jako míň bojíme toho požáru a dokázali bychom třeba, co už lidi vlastně si řeknou, že tady je to hrozně zakouřený, já už tam nepůjdu, tak my asi jako hasiči bychom dokázali jako ještě víc než normální lidi. A míň se toho bojíme, samozřejmě. Na druhou stranu si myslím, že dokážeme třeba předvídat a dokážu předvídat takové ty věci, které vlastně lidi třeba nedomyslejí a můžou se stát.
Například?
Teď mi zrovna úplně nic nedapadá. A já si myslím, že třeba při řízení jsem opatrnější. I když jedu na zelenou, tak si tak jako podvědomně jako rozhlídnu na křižovatce, jestli tam někde z boku nejede někdo, kdo prostě přihlídnu červenou. A vlastně jako zbytečně moc třeba neriskuju, ale to je asi individuálně na člověku. Já třeba prostě nemám rád takový ty různý pouťový atrakce, kde se něco točí, řetí, skáče a podobné věci, protože prostě jako úplně nevěřím některým těm lidem třeba, že se o to starají dobře. Takový to, co člověk jako nemůže moc ovlivnit.
Taky nemám ráda, od té doby, co jsem viděla nezvratný osud.
Tak. Jako když se mě to doletadla, tak vlastně jako nemáte moc šanci to ovlivnit, že jo, tam prostě jste závislá na tom pilotově, na tom technickém stavu, ale já vždycky jako radši prostě to mám trošku jako pod kontrolou, ale zase jako nechci v lidech vyvolávat nějakou jako paniku, aby prostě v panice někde jako chodili podél zdí a tak a pak zase řeknete, že půjdete podél zdí, jak na vás spadne omítka a podobně. Ale člověk jako snaží trošku jako předvídat ty události, protože ví, co se může stát. A to není jenom požár, to jsou třeba jako přijde přívalový déšť, nebo se nahlásí, nebo zjistíte, že začne foukat vítr, tak já třeba se snažím z té zahrady na chalupě sebrat ty věci, aby mi prostě nelítali po zahradě, protože vím, že k tomu tak jako hasiči jezdíme, že tamhle prostě někde trampolína odlítne a přistane někomu na střeše. Takže to jsou jako věci, které už my víme a tak jako snažíme se eliminovat. Prostě přijde velký déšť, tak zavřeme, pozavíráme dveře do okna, aby nám tam prostě nepršelo třeba, jo, nebo tak. Nebo před dovolenou prostě vytaháme to, co se dá, nebo aspoň já to dělám.
Všechno ze zásuvky.
No jako ne úplně všechno, ledničku ne samozřejmě, že jo, ale pračku taky tam nelezu jako za ní, ale třeba toustovač nebo rychlovarnou konvici nebo nabíječku, která zrovna nenabíjí, ale já ji tam pořád mám, tak nějak připravenou, tak ji prostě vytáhnu ze zásuvky. Nenechám zbytečně věci, nenechám zbytečně v zásuvkách, u kterých to samozřejmě nejde. Zase nejsem takový blázen, že bych jako vytahoval prostě úplně všechno ze zásuvky a odmražoval ledničku a podobně. To samozřejmě ne. Ale, anebo třeba znám hasiče, který prostě vypnou vodu, když jedou na dlouho, na 14 dní na dovolenou, protože máme případy, kdy praskne hadička na záchodě a vytopí prostě celý byt a ještě další 3-4 byty pod vámi. Tak proč nevypnou vodu? Když tam nejsem, tak vlastně tu vodu můžu jako vypnout, nepotřebuji mít zapnutou.
Dělo se tohle ještě předtím, než jste se tady na tuhletu cestu vydal, na tady to téhleté kariéry?
No, tak mě bylo vlastně jako 19, že, nebo 20, když jsem šel k hasičům, tak to jsem vůbec...
A za jak dlouho se to začalo dít?
No de facto jako hned jsem začal být jako opatrnější na některé věci. Ty dopravní nehody třeba ve mně jako zanechávaly takovou určitou jako takový ten pocit, že člověk pak při tom řízení je takový jako víc opatrnější. I když taky to nedělám jako přiznám se, že prostě na dálnici někdy jedu víc než 130, prostě v obci taky člověk překračuje rychlost. Ale jak jsem říkal, mám takový ty věci, kdy jsem jako opravdu jako ostražitější a i když jedu na tu zelenou, tak se snažím tak jako podvědomně se podívat, jestli tam něco nejede. Teďka pro mě aktuální, protože jsem u Správy železnic, tak prostě přes ty přejezdy, když je tam třeba jenom kříž, tak se prostě opravdu jako pořádně rozhlídnu. A člověk je takový jako trošku předvídá, že se může něco stát, protože se s tím setkává v tom terénu.
Pojďme teďka zpátky k vaší vyšetřovatelské praxi. Mě zaujalo na tom to, že vlastně, já si to představuju tak, že prostě stane se nějaká situace, propukne požár, vy jste tam potom jako dorazil a nějakým způsobem jste měl hodnotit, jak se to stalo. Předpokládám, že potom se vyptáte těch lidí, děje se to, že ti lidé lžou?
Jo, lidi lžou pořád. Pořád nám lidi lžou. Protože,
proč je to problém, že lžou v tomhle?
Lžou, protože ten požár způsobili tou nedbalostí a bojí se, že vlastně budou potrestaní. Což se bojí oprávněně, ano, potrestaní budou, ale nejsou to ty tresty, jako trest v úvozovkách, to je třeba několik 100 korun nebo 1000 korun, nějaká pokuta za to, že způsobil požár. Možná se taky bojí, že třeba pojišťovna bude krátit tu pojistku. Tam zase ale záleží třeba na tom, jak ta pojišťovna k tomu přistoupí, protože jsou případy, kdy ty pojišťovny třeba jako hodně striktně se snaží třeba krátit u nedbalostí, ale taky jsem zažil případy, kdy ta pojišťovna prostě uznala, tak jasně, jste na to pojištěné, je to nedbalost. Nebylo to vlastně jako s úmyslem, nebylo to takový provinění. To jsou takový ty nedbalosti opravdu jako právě třeba při tom vaření. Jo, se prostě stává, stojí u toho a najednou vám splane ten olej. Jo, to moc jako nedokážete ovlivnit. Tak ono to opravdu záleží asi na trošku na tom citu té pojišťovny a toho klienta a jaká tam vznikla škoda. Ale já jako vyšetřovatel jsem se s tím setkal, ale zase na druhou stranu jsou lidi, kteří opravdu jako byli rádi, že to přežili a ty už moc jako nemají pocit, že by museli lhát. Ty jsou opravdu jako rádi, že to přežili a nemají potřebu, nemají potřebu lhát, ale jako stává se to zase, nemám to těm lidem za zlý, prostě se bojí, že přijde nějaký trest. Tam vždycky, já jsem se snažil vždycky ty lidi spíš uklidnit. A opravdu jako pomáhá věta, kdy ty lidi spíš jsou třeba vystresovaný z toho, že jim schořel kus majetku a neuvědomuji si, že vlastně mohli jako zemřít. Jo. A já těm lidem vždycky říkám, opravdu buďte rádi, že se vám nic nestalo. Tenhle požár mohl vlastně být tak rozsáhlej, že jste opravdu tady mohli prostě zemřít, anebo vaši blízký tady mohli zemřít. Na majetek se vykašlete.
A děje se to, že lidé takhle umírají?
Děje se to. Bohužel se to děje, protože ty zplodiny hoření prostě dokážou zabíjet a lidé třeba večer spí a ty zplodiny se dostanou vlastně do těch koutů toho bytu a než stačíte zareagovat nebo zareagujete pozdě, ztratíte orientaci v tom kouři. tak můžete zemřít. Ale jsou zase takové jako jednoduché věci, které vám můžou zachránit život. Já třeba říkám, že by každý měl mít hlásič požáru, kouřový hlásič. Je to záležitost opravdu jako pár, dneska třeba 100 korun, 200, 300 korun, ty nejlevnější stojí i 150, 200 korun. Koupíte ho na internetu v těch e-shopech, koupíte ho prostě v hobby marketech. Je to úplně jednoduché zařízení, autonomní na baterii, ta baterie většinou vydrží rok. Teď už se dělají, že vydrží třeba i 3 roky. Kam ho máte umístit. Je to zařízení, které vám vlastně jako upozorní vás na to, že je v místnosti kouř. A to je úplně to přesně to nejzákladnější. A to vám zachrání život, protože začne řvát. A vy víte, že se něco děje, buď rychle zareagujete, anebo prostě opustíte ten prostor. Dává se to nahoru, protože ten kouř jde nahoru, jak jsme říkali. A je to úplně taková nejzákladnější věc, kterou člověk může mít. Zase umístit to na správné místo, se bych to nedával do kuchyně nad sporák, protože by to houkalo pořád, ale jsou tam, každý ten hlásič má ty poučky a vlastně vám řekne, kam se to má umístit. Tak to je jako úplně nejzákladnější věc, která si myslím, že vám může zachránit život. Nezachrání vám ten majetek, ale může vám zachránit život a to já říkám, že je jako nejdůležitější. No a pak jsou takové ty hasicí přístroje, spíš se podívat třeba doma, respektive na chodbě, pokud bydlím v domě, kde ten hasicí přístroj je. Někde se podívat třeba na internetu, jak se má používat, aby nebyl člověk překvapený. Pak vlastně z té krizové situace člověk najednou překvapený a neví, jak se to používá, nebo mu to vypne, tak prostě podívat se dneska na internetu, vlastně zjistíte, jak se ten hasicí přístroj používá, to je strašně jednoduchý.
Co třeba v autě? Protože doma to je něco jiného, chápu, ale
já jsem ještě chtěl pokračovat v té domácnosti a ono to souvisí s tím autem, jsou takový spreje hasicí, které jsou vlastně jako nahraděj, aspoň na ten začínající požár nahradí ten hasicí přístroj, protože jak říkám, když vám hoří kousek vánočního věnce na stole, tak já bych do něj prostě práškovým hasicím přístrojem zvlášť 23. nebo 24. nešel, protože prostě tam si uděláte opravdu s tím práškem víc škody. To stačí opravdu zalít vodou a vyvětrat a zavolat hasiče, to bych určitě udělal. Ale ty spreje jsou taky velmi dobrá alternativa právě na takový ten začínající požár. Dá se s tím hasit i ta zásuvka, dá se s tím hasit i nějaké drobné požáry, vydrží to dlouho, nemusí se člověk moc o to starat, tak to je taky dobrá alternativa, anebo pak ty hasicí deky nebo roušky, ty jsou do té kuchyně právě třeba na ten olej, anebo dneska už jsou deky, které jsou trošku sofistikovanější, dražší, jsou napuštěný takovou látkou a používají se třeba, když hoří akumulátor, tak se to vlastně přesto přehodí a minimálně se eliminuje ten rozvoj toho požáru. Protože velkým problémem, a to jsme vlastně o tom nemluvili, dneska jsou právě ty akumulátory a nejenom v zařízení, jako jsou elektronické cigarety nebo notebooky, ale třeba v elektrokoloběžkách. Opravdu jsou požáry bytu od elektrokoloběžek, které jsou jako fatální a velký požáry, kdy lidé vlastně nabíjejí ty elektrokoloběžky doma, což není nic proti ničemu, ale ten akumulátor dostává zabrat v té koloběžce, zvlášť takové ty levnější koloběžky značkové, které koupíte dneska jako za pár tisíc korun. Lidé se o to moc nestarají, hází s tím různě a tak a tam nejsou moc kvalitní akumulátory. Zase kupoval bych to prostě ve značkových prodejnách, trošku prověřenou značku. Tak nám se stává, že opravdu jsou požáry těch akumulátorů a to se prostě hasí jako hůř, protože pokud tam nejste u toho a nezjistíte ten požár od začátku, že třeba se z toho začíná kouřit, že to smrdí, že se to přehřívá, tak pak, když to necháte nabíjet a nejste v bytě, tak ten požár se může rozvinout do jako velkého požáru a tam už opravdu musí jako přijet hasiči a musí to uhasit. A i ty hasiči s tím mají jako hodně práce.
Je pravda, že my máme taky hodně pojistných událostí, které se pojí přesně tady s těma požárama.
Takže kdybychom to shrnuli, teda jako ten hlásič požáru, kouřový hlásič, opravdu jako jednoduchá věc, která hlavně zachrání vás, jako vám život, nějaký hasicí přístroj, třeba do auta jsou takové ty menší jednokilové, dvoukilové, tříkilové hasicí přístroje. Já zase úplně nejsem jako zastánce toho, protože lidi třeba dělají tu chybu, že vlastně otevřou tu kapotu toho motoru a on začne ještě víc hořet. Tam je potřeba být opatrný, trošku to jenom nadzvednout, tak jako tam, jak mi říkám, fouknout tam trošku toho hasicího přístroje a tak. Ale já říkám věc, která se asi líbí nejvíc pojišťovnám a já vždycky říkám, že nejlepší proti požáru je dobře se pojistit. Protože opravdu ten majetek jako, je to jako jedno. A dneska ty auta vlastně jako máte pojištěný na havarijko, já bych jako do žádného rizika velkého prostě nešel. Samozřejmě ještě to malý požár někde pod palubní deskou elektroinstalace, jak sám stejně moc nedostanete, ale když má ten člověk hasičský přístroj, tak jako může to trošku eliminovat, zavolat hasiče, odstavit to na správné místě, taky se nám stávalo, že řidič měl pocit, že mu možná začne hořet auto, začalo se mu kouřit z kapoty a zastavil na čerpací stanici. Tak to s hořícím autem není úplně dobrý nápad, ale naštěstí se tady nic nestalo.
To se asi málo kdy stane, že to auto opravdu jako splane, ne?
Jo, ono to vždycky dává dopředu vědět, určitě to auto, jako že se něco děje, začne se vám z něho kouřit, začne se tam něco dít. Tak, ale zase pozor, on to pak je docela rychlý požár, může to být vlastně docela rychlý. Znamená zase prostě utéct z toho auta pryč, nezapomenout na ty spolujezdce, co tam máte, nezapomenout na dítě v sedačce a na majetek, který tam je. Prostě vykašlete, vemte si mobil, abyste mohli zavolat hasiče.
Když se vrátím ještě k tomu vyšetřování, a jak potom funguje ta komunikace s pojišťovnou? Vy jste tam vlastně i jakoby člověk, který dodává pojišťovně ten protokol a přesně říká, jak se to stalo, kdo byl viníkem?
Vlastně ten vyšetřovatel tam má za úkol několik věcí. První musí přijít na to, jak vzniknul požár. To je právě důležitý pro třeba následnou prevenci. To není jenom proto, aby jsme jako trestali lidi, ale právě to jsou třeba ty technické závady různých spotřebičů, tak my jako vyšetřovatelé pak zjišťujeme, že třeba některý ten spotřebič je nebezpečný, protože u něho třeba začne, to byl tuším v minulosti nějaký případ nějakého ochlazovače vzduchu nebo nějaký čističky vzduchu. Jo, tam se zjistilo, že vlastně hoří víc, vzniká tam nějaká technická závada, tak se to řešilo. Takže to je třeba jeden z těch úkolů. Druhý pak je ta příčina je důležitá právě pro plnění pro pojišťovny, to znamená, my pak pojišťovna si vyžádá, respektive ten klient, kterému hořelo, tak nahlásí pojistku, pojišťovna si vyžádá potvrzení od vyšetřovatele hasičského, to znamená napřímo komunikuje. V tom dobrém případě, a myslím si, že by to měl být základ, když už si platím pojistku, tak si myslím, že by ta pojišťovna za mě měla komunikovat s těmi hasiči. Někdy se nám stávalo, že ty klienty prostě posílají jakoby k nám, aby oni si sehnali to potvrzení. Dneska ty pojišťovny umí komunikovat s těmi hasiči třeba přes datovky a podobně. My řekneme pojišťovně příčinu a ona se pak vlastně sama rozhodne. To není tak, že by hasiči doporučovali pojišťovně něco. Ta pojišťovna na základě uzavřené té pojistky, jak se rozhodne, jak bude vlastně plnit. Toto už hasičský záchranný sbor nevstupuje, ten jenom prostě označí tu příčinu. Někdy ta příčina může být nedbalost, ale nemusí se vědět, kdo přesně tu nedbalost způsobil. A to už zase říkám i na té pojišťovně, jakým způsobem to řeší. No a pak se ještě přijde taky na to, že to třeba bylo úmyslně založený ten požár a do toho už vstupuje policie. Tam zase předáváme ty informace policii a ta vlastně chytá viníky toho úmyslně založeného požáru, protože úmyslně založený požár, to už je prostě trestný čin.
My jsme se teď bavili hodně o domácích požárech, ale vy jste vlastně byl i u událostí, které byly většího rozsahu. Já bych vzpomenula třeba České Švýcarsko v roce 2022, kde jste teda už působil z role tiskového mluvčího. Jak vlastně celý tady tohle to probíhalo? Co tam bylo takovou největší výzvou? Protože vy jste byl i velmi jako oceňovaný za tu komunikaci. Tak v čem vlastně spočívalo to, že jste to tak dobře ustál? Tak říct.
Nebyl jsem tam jenom já, byla tam i kolegyně Martina Gecová, taky mluvčí z Královéhradeckého kraje a místní mluvčí samozřejmě, kolega Marvan. A tak nějak jsme se tam střídali jako mluvčí, protože to bylo na komunikaci velmi náročné. A nejenom směrem k novinářům, ale i směrem k veřejnosti. Protože tam došlo k tomu, že se ta oblast vlastně celá evakuovala a museli ty lidi opustit ty svoje domovy a čekali na jakoukoliv informaci, kterou my dáme. Takže jsme byli v hledáčku právě i těch lidí, kteří tam měli ty svoje domovy a nemohli se tam vrátit, takže jsme komunikovali i směrem k té veřejnosti. A byl takový jako pelmel těch řekněme, informací, které vlastně šly směrem k novinářům a k veřejnosti. A tam bylo důležité asi jako uklidňovat ty lidi třeba i ve smyslu toho, že když opustili ten svůj dům, tak tam je policie, nikdo se tam opravdu nedostane, aby jim třeba ukradl majetek, aby tam docházelo k nějakému rabování a podobně. tak spíš asi tak, ale největší práci samozřejmě tam měli ty hasiči, kteří hasili ten rozsáhlý požár, a my jsme jako mluvčí spíš jenom přispívali k tomu, aby tam do té oblasti nikdo nechodil, protože samozřejmě byly takové tendence, že lidi se tam prostě na to chtěli přijít podívat, takže jsme říkali těm lidem, aby tam nechodili, protože nám stěžují práci, a vlastně těm lidem jako vysvětlit, že opravdu není dobrý tam chodit, protože je to nebezpečný, tak i taková práce toho mluvčího trošku je uklidňovat tu veřejnost, ale ukazovat jim, že tam prostě budou stěžovat tu práci těm složkám, který tam zasahujou. Není to jenom práce směrem k novinářům, ale právě i k té veřejnosti.
Byl to největší požár, u kterého jste byl?
Tak vlastně jako asi jo, možná co se týká rozsahem, největší požár, u kterého jsem byl, ale já si spíš pamatuju jako na větší jiný požáry, to byly třeba požáry v Praze, kdy v Hostivaři hořela hala, to byl jako velký požár, to byl velký plameny, který jsem viděl, a já jsem to spíš bral z toho vyšetřovatelského hlediska, že jsem tam pak jako vyšetřovatel působil, ale tohle byl požár, který jako trval dlouho pro mě a byl na velkém území a vlastně tam zasahovala celá republika, prakticky tam se tam střídali hasiči z celé republiky, tak to vlastně v tomhletom směru to bylo zajímavý a stejně v uvozovkách zajímavý, to zní blbě. Určitě těm lidem samozřejmě, kteří přišli o majetek, ale tak byly třeba povodně. To je vlastně podobný zásah, který vás tak jako ani nevtáhne tím, jak aktuálně se tam něco děje, ale spíš tím, jak je dlouhotrvající, rozsáhlý a jak to musíte komunikovat jako citlivě k těm lidem hlavně. A to třeba ty povodně.
Těm lidem směrem k veřejnosti, ano. Anebo jakoby k těm lidem, kterým se to týká, nebo i k těm novinářům,
Jako na všechny ty strany, že jo. Ty novináři, ty chtějí prostě takový ty základní informace, ale třeba u těch povodní, tak tam jako komunikovat to trošku jako citlivě. My jsme třeba nechtěli dávat záběry, když se pak po povodních likvidovaly ty domy tou těžkou technikou, tak jsme si říkali, že by to třeba mohlo být stresující pro ty lidi, kteří prostě se koukají na svůj majetek, jak jim ho boří prostě bagr, na kterým je nápis hasiči, tak je to vlastně jako trošku negativní, že jo. A nejenom pro hasiče, ale hlavně pro ty lidi, že to bylo negativní. A tam se třeba zapojovala psychologická služba, kterou mají hasiči, což by člověka hned na první dobrou vlastně jako nenapadlo, že by při povodních a při likvidaci baráků se zapojovali psychologové, ale my jsme třeba i po těch novinářích trošku jako chtěli, aby byli citliví právě při těch záběrech.
Dokážete vy nějakým způsobem jakoby kontrolovat, jaké typy záběru se potom dostávají na veřejnost, nebo jakým jazykem se vlastně komunikuje?
No, snažil jsem se o to, ale samozřejmě, když máte rozsáhlou oblast třeba při těch povodních, tak to prostě nejde jako uchránit nebo ochránit. Tam ty novináři prostě nějakým způsobem přístup mají. I když se ta oblast uzavře, tak se k ním pak dostanou ty záběry. Spíš to bylo tak jako dovnitř mezi nás, hasiče a ty složky, které tam zasahovali, tak jsme jim říkat jako úplně nedávejte úplně všechno ven na sítě, nepoustujte to, protože to může opravdu jako někdy způsobit trauma těm lidem. A třeba při požárech to může způsobit to, že to zmaří vyšetřování. Jo? A to jsou jako věci, které proto my třeba jako tlačíme na to, že opravdu přes toho mluvčího by ty záběry, než půjdou ven, tak by jako asi měli se přefiltrovat. A ty média jsme se snažili trošku tak jako usměrnit, že některé věci není dobrý, ne protože bychom je tajili, ale není dobrý prostě rovnou jako ukazovat ven.
Protože to může způsobit
Já si pamatuju, na ty povodně 2002, nebo kdy prostě jako probíhaly takový ty záběry, přesně se bouraly ty domy a tam byly ty hračky, dětská postýlka a ten bagr do toho jako zajížděl a on se to vysílalo. Já si myslím, že je to možná jako zbytečný někdy ukazovat tyhle věci. Takže spíš takhle, ale každou tou událostí se učíte a je to taková jako citlivá věc, kdy tam musí být trošku souhra mezi těmi médii a tím mluvčím.
Jak se chovají lidé v krizi?
No jakdo, já bych řekl jakdo, ale někdy se chovají vlastně jako, já bych řekl asi jako všichni, nebo průměrně se chováme tak, jakou máme povahu. Když je někdo jako bojácnej, někdy možná bych řekl, že třeba ty lidi, kteří se trošku víc bojejí, tak se chovají možná líp. Že Třeba si zavolejí dřív o pomoc nebo utečou z toho místa. A pak jsou vlastně lidi, kteří se třeba jako míň bojejí a nebo zlehčují ty věci, tak ty se pak v těch krizích jako chovají třeba hůř. Ale to jako nechci paušalizovat, ale třeba když jsme u těch povodních, tak mě přesně napadly ty případy, kdy my jsme vlastně lidem dopředu říkali, teď je potřeba se evakuovat, protože sem přijde ta vlna a vy už se nedostanete pak normálně. Budeme se muset pro vás přijet a nemáme za stolik lidí, musíme šetřit síly a nemůžeme tady každýho zvlášť jako vyndávat z těch bytů na loďkách a podobně. No a ty lidi nám prostě nevěřili a stejně tam zůstali. A to byl ten případ třeba tuším na Opavsku nebo prostě v Moravskoslezském kraji, kdy vlastně ten hasič musel jako přemlouvat tu rodinu, aby prostě jako odešli, protože už tam prostě pro ně museli loďkou a přitom ty lidi věděli pár hodin předtím, že by měli odejít a neudělali to. A vlastně nevím, jako z jakého důvodu chtěli, nevěřili hasičům, nevěřili ty předpovědi a nebo chtěli jako bejt u toho svého majetku. Na jednu stranu to mám pochopení, na druhou stranu si říkám, že prostě opravdu to je jenom majetek a pak ty hasiči mají daleko víc práce s těma lidma, že je musí pak po jednom dostávat pryč. A to jsou ty záběry, kdy z vrtulníku prostě tam někdo už mává jako ze střechy a protože prostě si řekl, já tady zůstanu, mně se nic nemůže stát.
Kdy se to třeba více u starších lidí?
U těch starších lidí to bývá, ale já bych to fakt jako nechtěl asi paušalizovat. Jsou lidi, kteří opravdu jako poslechnou, ty hasiče věří jim a jdou včas. Ale jsou lidi, kteří jako spíš se bojejí toho neznámého, co je čeká při té evakuaci. No. Jako mám pro to pochopení, musíme jako citlivě s těma lidma pracovat. A právě i ta úloha toho mluvčího je, aby vlastně jsme jako ukazovali ty věci, ukazovali to, nejenom proto, že se chceme chlubit, ale taky proto, aby jsme ukazovali, podívejte se, tyhle lidi neuposlechli to, že jsme jim říkali, že se evakuují a teďka tady musí viset na laně pod vrtulníkem. A je to vlastně pro ně i pro ty zasahující daleko nebezpečnější.
Když teda půjdeme směrem zase k té prevenci, a bavíme se tady o situacích, kdy lidi musí opouštět své domovy. Jsme se tady o tom spolu bavili předtím, když jsme začali nahrávat, že takovým jako evergreenem je evakuační zavazadlo, které je velmi často diskutované. Jsou nějaké jako typy evakuačních zavazadel pro různé typy událostí a máte, jaké třeba máte vy?
Jako já bych řekl, že opravdu by člověk se měl jako zamyslet, proč se evakuje. Jo, jestli to je proto, že někde v baráku hoří, ne u mě, někde v baráku hoří a hasiči mi řeknou, ať jdou pryč, protože tam může být kouř a může být pro mě nebezpečný a já budu vědět, že to uhasej za 2-3 hodinky, tak si asi nebudu balit věci na 4 dny, že jo. Tak trošku jako nad tím trošku jako přemýšlet. Já vždycky říkám, zase mě určitě ty odborníci budou možná někdy koulit očima, ale já si vždycky říkám, já prostě vemu si platební kartu, i když tu mám už v mobilu, takže já si vemu prostě mobil, boty, nechci se evakuovat bos, nějaký prostě oblečení, takový základní, protože já si říkám, já si všechno koupím. Samozřejmě, že když bude nějaká apokalypsa typu přesně třeba povodní a podobně, kdy tam v tom místě jako nebudu moct si něco koupit, tak už to budu muset nějak řešit. Ale zase na druhou stranu, vím, že o mě bude postaráno. Jo, nebudu si balit prostě jídlo na 4 dny. Jako fakt ne.
Třeba peníze v hotovosti.
Peníze v hotovosti jako je asi taky možnost, kdy prostě třeba nebudou v té oblasti fungovat bankomaty, nebo se nebude dát platit, nebo nebude internet, to znamená, že se nebude dát platit. Takže určitě je dobrý asi, aby člověk doma měl třeba, nevím, 1000 korun prostě v bankovkách, kterou si veme a odejde. Ale já zase si myslím, že jako nepamatuju doby, kdyby ten člověk nemohl vlastně opustit ten prostor a dojet někam dál, třeba veřejnou dopravou nebo čímkoliv jiným a tam se vlastně jako zařídil a tam fungoval. Ale chápu, že jsou lidi, kteří prostě třeba jako nemají dostatečnou finanční hotovost nebo dostatečný, ale o ty bude postaráno. Jo. Jenom my vždycky říkáme, že třeba ten prvních 24 hodin potřebujeme, on se říká 72 hodin, on na to vzniknul teďka projekt, který udělal ministerstvo vnitra, jmenuje se to 72 hodin a tam vlastně se radí lidem, aby pomohli jakoby nám, hasičům, říkám nám, tak jako hasičům, těm složkám, aby pomohli zvládnout tu situaci, prvních 72 hodin, než se vlastně jako ten systém nastartuje a nějak jako ustálí, tak tam vlastně radíme těm lidem, jak se zachovat. A nebo je ještě projekt, který se jmenuje To se nestane, tam je to velmi jako jednoduše, hezky i u těch 72 hodin, takže když si lidé třeba najdou na internetu to se nestane.cz nebo 72 hodin, tak tam mají vlastně takový ty základní rady, co se má dělat, když mi neteče voda, když nejde proud, když je povodeň, když mě chtějí evakuovat a podobně. Takže evakuační zavazadlo, já vždycky říkám, já si vemu prostě oblečení, nějaký doklady, základní léky, který používám, potřebuju a vemu si prostě kreditní kartu, mobilní telefon. Když mám powerbanku, tak bych si určitě vzal powerbanku, abych to mohl mít. Tu bych udržoval nabitou pořád, protože se může stát, že prostě nepůjde proud a budu potřebovat prostě si nabít ten telefon. Dneska opravdu ten telefon je vlastně jako vaše spojení s tím světem. No a když bych věděl, že to bude trvat díl, tak samozřejmě bych si zbalil ještě nějaké jako další věci, já nevím, základní pití, možná nějaké jako základní potraviny, ale já říkám, mimo určitě těch extrémních věcí, které jsou třeba povodně a podobně, tak si myslím, že dneska, já jsem vždycky říkal, že za covidu i za těch povodních a tak nás zachraňovaly vlastně ty vietnamské večerky, které prostě byly pořád otevřený a tam jste si prostě základní jídlo koupili a když bude opravdu nějaká jako rozsáhlejší evakuace nějaké oblasti, tak jako ten stát vás jako nenechá v ohledu. Vždycky dostanete někde v nějakém evakuačním centru něco k jídlu a něco k pití. Ale samozřejmě tím, že říkáme těm lidem, když je to na díl, vemte si něco sebou, jak pomáháme trošku těm složkám, ale jako nenechá vás někdo jako padnout někde na ulici. To si myslím, že se jako nikdy nestane.
Mně si nemůžu pomoct, ale jelo hlavou, když jsme tady nastěňovali to, co se snad jako nestane. Tak my máme občas doma takový rozhovory ohledně příchodu AI a co by se mohlo stát a jak vlastně jako bychom byli strašně nahraný, kdybychom nemohli mít ten mobil, protože vy jste ten mobil zmiňoval, jakože tam je vlastně všechno a já s tím úplně naprosto souhlasím, to by byla asi první věc, kterou bych vzala po všech těch jako živých lidech. A přemýšlel jste sám nad tady touhletou situací a jaký je třeba na to váš názor?
No vlastně přemýšlel. Já jsem všem říkal vlastně vemte si mobil a platební kartu nebo něco a vlastně to vám stačí. Všechno si koupíte, tričko za 120 korun na jídlo, prostě nějakou polívku čínskou levnou a nepřežijete, že jo. Ale pak, jestli si vzpomínáte, nedávno byl takový ten blackoutíček, 2-3 hoďky a tam vám ten mobil vlastně k ničemu, že jo. Protože ten internet fungoval tak jako nějak. Jak? Moc ne. Ten telefon se vám docela rychle vybije. To znamená, ta powerbanka je asi jako důležitá a bez té elektřiny toho vlastně moc jako nejde dělat. Nejezdili tramvaje, nejezdilo metro. Takže jako přemýšlel jsem nad tím taky samozřejmě a pak jsou jako lidi, kteří jsou i na tohle připravení a mají prostě kolo, mají batoh, kde mají prostě základní věci, sednou si na to kolo a odjedou někam do nějaké oblasti, kde ten blackout není, ale tam možná přichází jako zase do hry takový to rádio na baterky, který prostě vám řekne nějaký, aspoň budete vědět, co se děje, ale na druhou stranu já ani nevím, jak fungovaly ty redakce, třeba mediální, jestli to vlastně jako vůbec běželo, jo. A to byla taky zvláštní situace, kdy mě třeba volali novináři a řekli, teď tady jako v Praze nejezdí vlaky, hlavní nádraží a tak a nejde elektřina, řeknete nám jako k tomu něco a já jsem říkal a tak ono to ty lidi třeba v tom Brně nebude úplně zajímat, že nejezdí v Praze vlaky a on říkal, no ale ono to bude zajímat ty lidi v Praze. Já jsem říkal, ale oni se to nedozvědí, oni se nebudou dívat na televizi, protože jim nejde ta televize, že jo. Jo a vlastně to těm lidem jako dochází až později, že oni se vlastně jako nemůžou podívat na televizi, protože nejde pro. Takže já si myslím, že ten blackout je vlastně možná nejhorší to, co nás může potkat, protože opravdu ten přísun těch informací není a zase se musíte spolehnout tedy na to, aby se o vás prostě postarali ty složky, které jsou na to trénovaný a zřídí se třeba evakuační centra, kde budou elektrocentrály, hasiči disponují prostě elektrocentrálama, který vlastně budou tu elektrickou energii zajišťovat a prostě poslouchat ty složky, které jsou jako připravené na tu situaci. Ale když se vracíme zpátky k evakuačnímu zavazadlu, tak zase bych si vzal asi jako ty nejnutnější prostě věci, tak trošku jako bych přemýšlel nad tím, že třeba abych jeden, maximálně dva dny nějakým způsobem vydržel. nějaký základní spodní prádlo, základní oblečení, nevím, lahev dvoulitrovou, lahev s pitím, powerbanku, ten telefon bych si vzal určitě, on ten proud jednou půjde, anebo si ho nabiju někde. Na to je dobrý třeba auto, který vlastně můžete využít k tomu, že když si sednete do auta před barák, kde vám nejde, tak si pustíte rádio, to funguje v autě, že jo, to rádio. Protože to auto nastartovaný, tak si nabijete i telefon. Auto je dobrá věc docela. V tom se dá. V tom...
Takže si pořiďte si auto, to je takový dobrý evakuační zavazadlo většího rozsahu.
Nebo můžete odjet někam, já vždycky říkám, každý máme někde nějaký známý po republice, kamarády, tak tam prostě pojedeme a oni se nás snad postarají.
Jaký je váš recept na to, jak vlastně zůstat v krizi klidný? Protože jste tady, jsme prošli několik situací a bylo jich určitě tisíckrát více, které jste zažil, kde se od vás vyžadovalo, ať umíte uklidnit, a vlastně základem asi pro to, abych někoho uměla uklidnit, je to, že jsem klidná sama. Tak jak vlastně tady s tímhle pracujete vy? Chodíte na pravidelné terapie, nebo prostě hodně sportujete, nebo jak?
No,
jak...
To je možná jako otázka si na psychologii, já si myslím, že každý člověk je jiný, jo, a nejde to, ale já vždycky říkám, že v České republice je ten systém té pomoci, a teď myslím hasiče, záchranku, policisty, že ten systém je opravdu nastavený tak dobře v České republice, že možná by tohle mohlo jako uklidnit ty lidi, že pokud si řeknu o pomoc, zavolám si o pomoc, tak se mi jako dostane. Samozřejmě jsou věci, někdy případy, kdy je to daleko na špatném místě a trvá to delší dobu, ale nikdo vás jako nenechá bez pomoci. A na to je prostě ten systém integrovaného záchranného systému České republice skvělej. Tak možná to říct, nebo aby si ten člověk uvědomil, že pokud si zavolá o pomoc, tak se mu té pomoci dostane a tím pádem by mohl být trošku klidnější, že nezůstane vlastně jako úplně bez pomoci. Ať je to u požáru, u dopravní nehody, anebo třeba u povodních, u té evakuace, kdy i o těch povodních se vlastně o ty lidi jsme se dokázali jako postarat nějakým způsobem.
A jak se uklidňujete vy?
Já jsem takový docela klidný normálně, si myslím, když taky někdy mě spíš rozčilují jiné věci, než jako krizový situace. Ale musím říct, že třeba u mých různých známých a tak, když jsme se dostali do nějaký krizový situace, tak na mě viděli, že jsem vlastně jako docela jako klidný.
A to je uklidnilo.
A to je, ano, tak to je uklidnilo. Tak možná, jestli chcete uklidnit někoho jiného, tak zkuste zůstat klidnými. A já vždycky říkám, nebojte se opravdu jako vyhledat pomoc a poradit se nebo zazvonit na souseda a doufat, že narazíte na klidného souseda nebo na někoho, kdo vás prostě trošku uklidní. Asi na to jako nemám úplně recept. No.
A Martin, náš podcast se jmenuje Stačí málo a vždycky se ptáme na konci našich hostů, jaký je jich stačí málo. Může být nějaký poselství, stačí málo a...
To se mě zaskočilo. Někdy jsem měl pocit, že ty lidi se vlastně jako neuvědomujou nebo nechtějí uvědomovat to, že se může jako něco stát. Takže já možná bych řekl, stačí málo a něco se může stát, ale když ty lidi budou jako přemýšlet zdravým rozumem, jakým tím selským rozumem, tak se to jako nestane. No, tak možná takhle.
Takhle to je úplně skvělý. Tak moc děkujeme, že jste přišel.
Taky děkuju za pozvání.